17 sati. Ivica Todorić uplatio jamčevinu.
Sudac je ukinuo istražni zatvor.
Ministar Kuščević napada povjerenstvo za sukob interesa.
To povjerenstvo koje bi trebalo biti nepolitično, polako se stavlja u funkciju politike.
U Uljaniku počeli raditi u 3. maju pregovarati.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Obrana Ivice Todorića uplatila je jamčevinu od 7,5 milijuna kuna. Odvjetnici Čedo Prodanović i Jadranka Sloković potvrdili su da njihov klijent izlazi na uvjetnu slobodu. Novac su mu dali prijatelji, rekla je Sloković.
Gotovo je ročište, dakle sudac je ukinuo istražni zatvor. S obzirom da je jamčevina stigla, određene su one mjere opreza koje su bile određene u onom rješenju izvan raspravnog vijeća, da gospodin Todorić je dao obećanje da neće napuštati boravište bez dozvole suda.
I glasnogovornik Županijskog suda Krešimir Devčić.
Dakle, u 15 sati bi Ivica Todorić trebao doći na sud pred suce istrage. On je dužan dati obećanje da se neće kriti i mora predati svoju putovnicu, nakon čega sudac istrage donosi rješenje o ukidanju istražnog zatvora i Ivica Todorić bi trebao tijekom današnjeg dana biti pušten na slobodu.
Media servis Vijesti plus.
Nakon što je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo predmet puta HDZ-ovaca na kongres EPP-a u Helsinki državnim avionom, ministar uprave Lovro Kuščević preispituje odluke povjerenstva kao i njene predsjednice Nataše Novaković. Kaže, nikakav zahtjev još nije dobio.
Vrlo rado ćemo se naravno očitovati kad ga dobijemo, no moram kazati kako u pravničkim krugovima u Republici Hrvatskoj postoji određena zabrinutost zbog kvaliteta odluka koje povjerenstvo donosi. Naime, svjedoci smo da Upravni sud učestalo poništava te odluke. To povjerenstvo koje bi trebalo biti nepolitično, koje bi trebalo biti neovisno, evo ga polako se stavlja u funkciju politike.
Evo što je o tome rekao predsjednik SDP-a Davor Bernardić.
Vrlo brzo ćemo vidjeti da li se radi o novim igricama i igrama kod vladajućih, jer podsjetit ću da je Nataša Novaković upravo izabrana od strane HDZ-a političkom trgovinom sa HNS-om. Možda će najbolji primjer i razotkrivanje rada povjerenstva biti odlučivanje povjerenstva u slučaju Plenković i Marić u aferi Hotmail i Borg.
Media servis Vijesti plus.
Sudbina brodogradilišta 3. maj i Uljanik i dalje je neizvjesna, a u iščekivanju planova restrukturiranja svako se bori za preživljavanje na svoj način. U Uljaniku su počeli raditi, a u 3. maju pregovarati sa zainteresiranim partnerima, dok upravu u Puli prozivaju za maćehinski odnos.
U 3. maju, gdje se nastavlja štrajk radnika jer plaću za rujan još nisu dobili svi radnici, a traži se i ostavka direktora, održan je sastanak štrajkaškog odbora s potencijalnim partnerom brodogradilišta Tomislavom Debeljakom, inače vlasnikom Brodosplita. On je zajedno sa talijanskim Fincantierijem izrazio zanimanje za 3. maj, a nakon sastanka ponovio da riječki škver može imati pozitivnu priču.
Što smo otvrli da apsolutno brodogradnja može biti pozitivna, vidimo na primjeru i Brodosplita, da postoje neki legalni, legitimna mogućnost kako taj dug Uljanika vrati 3. maju, da bi 3. maj bio pozitivan i da bi se spasio u cjelokupnoj priči, a što ne ovisi opet o restrukturiranju Uljanika. Napravili smo nekakve šeme kako je možda moguće i nadam se da će sa nekakvim našim savjetima da će 3. maj biti uspješna firma i da će vam pomoći to spasiti. Da za taj spas 3. maja ima doslovce 5 minuta.
Debeljak kaže da tek nakon dubinskog snimanja stanja može reći jesu li zainteresirani za 3. maj. Govoreći o uvjetima ulaska, Debeljak se dotaknuo pozajmice koju Uljanik dužan 3. maju.
Da ne ulaziš u nešto što je negativno, nego u nešto što je pozitivno. A da bi bilo pozitivno, ne može naći neko imati potraživanje od Uljanika od 70 milijuna eura ili više, a dugovanje po drugoj strani, a ne znam da li će se taj novac vratiti. To onda neizbježan stečaj na taj način. 3. maj nije napravio to zbog svog neznanja, nesposobnosti, nego je to na neki način uprava Uljanika otprilike, ajmo reći, pokrala i sa svojim upravljanjem naredila da se taj novac otiđe u Uljanik.
sindikalac Juraj Šoljić pozvao i ostale zainteresirane za 3. maj da se jave jer Riječkom škveru otkucava vrijeme do stečaja.
Nekih 20 i nešto dana, 25-24 dana imamo do kad FINA, to jest država može, u stvari FINA pokreće stečaj automatizmom, vrijeme je već isteklo, svakim danom problem je sve veći i veći.
Da u potrazi za rješenjem ima različitih pristupa potvrđuju i stavovi sindikata. Boris Cerovac iz Uljanika kaže da nema ništa protiv da kolege u Rijeci traže spas, ali da rješenje za oba škvera mora krenuti s jednog mjesta.
Tu priču mora se uključiti uprava Uljanika jer oni sami ne mogu donositi odluku. Vlasnik je taj koji mora donositi odluku, a vlasnika predstavlja uprava Uljanika.
Predsjednik štrajkaškog odbora 3. maja Veljko Todorović rekao je da su pokušajem zabrane sastanka s Debeljakom iz Uljanika pokazali stvarne namjere za 3. maj.
To je način kako Uljanik pregovara i radi na planovima 3. maja. Šta žele od 3. maja, tu su pokazali danas tim potezom, što su probali zabraniti ulazak gospodinu koji je došao dobrim namjerama. Da li je to rješenje ili nije, mi to ne znamo. Čovjek je došao i nesao svoje namjere i pokazao se, njima je to postavio nekakav problem. Znači da oni ne žele spasiti ovo brodogradilište, to je valjda svima jasno u ovoj državi. Uprava 3. maja je u Uljaniku izgleda.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Sindikati državnih i javnih službi traže povećanje osnovice plaća za 5,8%, no iz vlade stižu poruke da više od 3% ne mogu ponuditi. Najavljeni štrajk nazivaju legitimnim, dok sindikati ne odustaju ni od prikupljanja potpisa za referendum o mirovinskoj reformi.
Ministar rada Marko Pavić istaknuo je kako je 3% maksimum kojeg vlada može ponuditi, a na najavljeni štrajk je rekao:
unutar proračunskih mogućnosti ponudili smo maksimum, no još ćemo se sutra sjesti jedanput kao pregovarački timovi. Također u četvrtak ćemo održati i mirenje i prema tome vjerujem da ćemo i kroz dijalog dalje nastaviti zajednički surađivati, a štrajk je naravno uvijek legitimna opcija.
Ministar financija Zdravko Marić ponovio je da vlada isplaćuje regres božićnice i da su već dizali osnovicu. Sindikati su se izjasnili da bi pristali na povećanje od 6% u ratama. Marić je rekao da je to dobar, ali ujedno i loš prijedlog.
Sigurno da treba voditi brigu i analizirati politiku plaća u nekakvom horizontu. Ali ponukani iskustvima koje smo imali, a to je bila činjenica i situacija da je došlo do gospodarske financijske krize, kada su se onda na neki način jednokratnim ili ovim ili onim mjerama to moralo korigirati, onda imamo zapravo još veće nezadovoljstvo. Dakle, naš je bio prijedlog, idemo razgovarati, razmišljati o srednjoročnom razdoblju, nekom dugom roku, ali moramo sjediti od godine do godine, ali jednostavno to je jedini način da vidimo koliki je prostor u samom proračunu.
Potom je opovrgnuo da su problemi oko Uljanika umanjili prostor za povećanjem osnovice do razine koju sindikati žele.
Mi smo ovaj prostor stvorili puno prije no što je i kriza Uljanika, da ne bi ispalo da sad zbog Uljanika mi nešto ne možemo. Ne, to nije točno.
A uoči drugog čitanja paketa zakona mirovinske reforme, ministar Pavić osvrnuo se na kritike da će ulaganje mirovinskih fondova u start-upove biti podložno mitu i korupciji.
Ono što treba umiriti sve ljude, dakle, da neće biti moguće arbitrarno ulaganje u pojedini start-up, već će se ulagati u platforme.
Ipak tri sindikalne središnjice, Nezavisni hrvatski sindikati, SSSH i Matica hrvatskih sindikata, ne odustaju od prikupljanja potpisa za referendum o mirovinskoj reformi. Odluka je da kreću s prikupljanjem nakon što paket zakona bude usvojen. Predsjednik NHS-a Krešimir Sever:
ključno je ovo 67 godina vratiti na 65. Jednako je ključno pitanje penalizacije, odnosno kažnjavanja prijevremenih umirovljenika, ali postoji tu još jedan niz pitanja koja će se možda dijelom iščistiti tijekom drugoga čitanja, pa će nama biti onda lakše postaviti sama pitanja.
Za Medija servis Andreja Barać.
Dok se raspravljalo o spornom Marakeškom dogovoru o sigurnim i regularnim migracijama i o tome tko će u Maroku predstavljati Hrvatsku, javnost pojma nije imala da postoji još jedan UN-ov sporazum, globalni kompakt o izbjeglicama. Saborski zastupnici smatraju da je vlada, koja je o ovom dokumentu pregovarala, trebala o njemu obavijestiti javnost.
UN-ov globalni dogovor o izbjeglicama zapravo je dokument koji bi rješavao probleme ljudi koji bježe iz ratom pogođenih područja, a brinuo bi o njihovom smještaju, zapošljavanju i obrazovanju. Ni on, kao niti dogovor o migracijama, nije pravno obvezujuća. Svaka država može odlučiti kako će i koliko dobrovoljno doprinijeti. Bivša ministrica vanjskih poslova i zastupnica Glasa Vesna Pusić objasnila je da je zapravo riječ o javno dostupnoj informaciji. Postoji jedinstven tekst koji govori o izbjeglicama, te legalnim i ilegalnim migrantima, koji je kasnije rastavljen u dva dokumenta. Pitanje izbjeglica je osjetljivo pitanje, dodaje Pusić.
Vidović.
Zbog činjenice da je to jedna tema koja prvo u svojoj nedavnoj prošlosti je de facto podijelila Europu, a i Europa nije reagirala, ja bih rekla, na vrijeme dovoljno ozbiljno na taj problem.
Njezina stranačka kolegica Anka Mrak-Taritaš istaknula je da bi Hrvatska trebala imati osjećaj prema izbjeglicama zbog svoje ne tako davne prošlosti, a komentirala je i zašto se o sporazumu ništa ne zna.
Dakle, dva razloga su za to. Jedan razlog je nemar. Jednostavno, baš me briga, nije ni važno, nikog to ne zanima. A drugi razlog da se nešto krije u tom dokumentu. Dakle, uvijek vam je neusporedivo bolje i prihvatljivije da javno objavite o čemu je riječ, da kažete što je u tim dokumentima, da na vrijeme zapravo javnost bude s tim upoznata, jer ako nije javnost na vrijeme s tim upoznata, naravno da se otvara niz pitanja što je unutra, koje tu su nekakve obveze koje imamo.
Vlada je pregovarala o oba dokumenta i bilo bi u redu da je obavijestila javnost o tome, komentirao je SDP-ov zastupnik Joško Klisović.
Očigledno izbjegavaju dodatni sudar sa ekstremnom desnicom u Hrvatskoj koja se protivi svakom davanju prava ljudima koji prelaze svoju granicu. Biće samo nastavak, pretpostavljam, tog istog prijepora koji se stvorio oko Marakeške deklaracije, ništa više, ništa niti manje. Ali uz kvalitetne argumente koje se mogu ovdje stvarno prezentirati, mislim da bi hrvatska javnost trebala biti mirna.
Nitko u Hrvatskoj ne smije biti protiv izbjeglica i treba pomoći svakome tko se zatekne u Hrvatskoj, a ovom dokumentu vlada je trebala obavijestiti javnost, rekao je zastupnik Mosta Nikola Grmoja.
Mnogi međunarodni dokumenti koje je trebalo prevesti nisu prevedeni, a ovaj je preveden samo da bi se moglo to prevesti na način na koji vlada želi praktički poslati poruku da tu nema ništa zabrinjavajuće, a ima.
Tema migracija i izbjeglica je delikatna za Hrvatsku i zadatak vlade je obavijestiti javnost, komentirao je predsjednik SDP-a Davor Bernardić.
Kroz Hrvatsku godišnje prođe desetke tisuća izbjeglica i na neki način Hrvatska je postala korzo za migrante.
Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Pao je prvi pravi snijeg ove sezone i stvorio probleme vozačima diljem Hrvatske. DHMZ je zbog snijega i poljedice proglasio crveni alarm. Prilog Andrile Andri.
Zbog snijega, poljedice i mokrih kolnika otežano se cijeloga dana vozi u Gorskom kotaru, Lici, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Magla smanjuje vidljivost u Lici i na autocesti između Bosiljeva i tunela Mala Kapela. Iz HAK-a vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti, te da na put ne kreću bez propisane zimske opreme. Slušatelji Narodnog radija cijeloga dana dojavljuju stanje na cestama diljem zemlje.
Da se zahvalimo vozačima, radi se što su nam očistili slijeme, hvala.
Evo, došlo do katastrofe, Križevci, Koprivnica, Sokolovac, Mala Mučna, naselje pod kaosom. Prometna nesreća je plus jedan, plus dva, Nizbrdica, Led.
Baš se vozi prema Gorici, fino, lijepo pada snijeg. Napokon ljudi voze fino, polagano, oprezno, nema divljanja po cesti. Baš lijepo uživancija.
Snijeg koji je noćas počeo padati nije iznenadio zagrebačku zimsku službu. Rano jutros bili su na terenu, potvrdio je za Antenu Zagreb Hasan Džombić iz zagrebačkih cesta.
Mi smo jutro izašli negdje oko pola tri na autobuske brske linije i to smo posipali, sad smo u pripravnosti i čekamo razne situacije. Ako bude potrebe, budemo još jedan put izašli, a tiče samo centra grada, nismo intervenirali, nema potrebe, nije se još loviti za prometnicu, sve je okej. Okay. Sada vidit ćemo, ako se bude počelo loviti, budemo išli na teren dobro.
I dok u Zagrebu nije bilo većih problema, u dijelu sjeverozapadne Hrvatske snijeg se i zadržavao na cesti, javili su slušatelji Antene Zagreb.
U Zagrebu je ništa od snijega prema Samoboru.
Kolaps na cesti između Brezničkog kuma i Novog Marofa. Snijeg na cesti sve bijelo. Kamion popriječio se na brdo iznad Marofa.
Na terenu su bile i ekipe zimske službe Zagrebačke županije. Direktor županijskih cesta Zagrebačke županije Jurica Krleža kaže da su jučer, nakon najave snijega, uveli drugi stupanj pripravnosti.
Znači, negdje tamo iza ponoći izašlo je oko 45 jedinica i počelo je preventivno posipavanje, znači u vrijeme kad je počelo lagano snježiti. Što se tiče same prohodnosti cesta, sve ceste su prohodne.
Najviše problema bilo je s vozačima koji su i dalje na ljetnim gumama. Prometni stručnjak Željko Marušić upozorava vozače da budu oprezni.
Ono sve što vrijedi u drugim uvjetima sada je posebno važno. Dakle, treba povećati razmak, voditi sporije, čak i niže od najveće dopuštene brzine i izbjegavati nagle manevre, nagle pokrete. Rizično je recimo ako se vidi neko parkirno mjesto pa naglo skrenuti ili zakočiti jer auto može proklizati ili neko može na vas naletiti.
S obzirom na najavljeno zatopljenje, zimske službe idućih dana ne bi trebale imati posla, ali vulkanizeri sigurno hoće.
Media servis Vijesti plus.
Ministrica Nada Murganić postala je na jedan dan dijete u udomiteljskoj obitelji. Zamjena uloga organizirana je povodom Međunarodnog dana djeteta, a kako je prošlo, rekla nam je sama ministrica.
Mi smo prihvatili ideju od UNICEF-a, to je njihova jedna globalna akcija gdje na simboličan način, upravo na taj dan se zamjenjuju uloge djeca sa odraslima. Prošle godine smo imali malu ministricu u našem ministarstvu, danas smo evo u ulozi, upravo ja odrasla, ulozi djeteta, jasno da je to simbolično.
Gordana Buljan-Flander dobitnica je nagrade za životno djelo za promicanje prava djeteta u 2018. godini. Za Media Servis ispričala je koji su joj trenuci karijere najviše ostali u pamćenju i koji su aktualni problemi na području dječjih prava.
Povodom Međunarodnog dana Konvencije UN-a o pravima djeteta, u nadležnom ministarstvu održala se svečana dodjela nagrade za promicanje prava djeteta u 2018. godini. Nagrada za životno djelo ide u ruke psihologinji Gordani Buljan-Flander, koja se već više od 30 godina svoje karijere bavi djecom.
Lijepo je kad te vlastita država prepozna i prizna rad, jer meni je posao lagan, sam posao u smislu da volim raditi s djecom. Znam da im terapijski mogu pomoći. Ono što me često frustrira je borba sa sustavom.
Gordana Buljan-Flander je početkom 90-ih volontirala u skloništu za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja, a istovremeno je radila u Klaićevoj bolnici. Tada je shvatila da postoje brojne rupe na području zaštite djeteta.
I nikako mi nije bilo jasno kako dijete koje je silovano od vlastitog roditelja, kako dijete koje je pretučeno od vlastitog roditelja može samo na potpis tog istog roditelja biti pušteno doma.
Buljan-Flander dobila je priliku otići na sedmogodišnju specijalizaciju gdje je učila od najboljih američkih stručnjaka.
A istovremeno, kako je bio rat, radila sam zaista u kampovima i u dječjoj bolnici i u raznim organizacijama nevladinim na zaštiti djece koja su traumatizirana. Moj prvi ratni slučaj, ratno dijete, je bilo dijete koje je imalo 7 godina i silovano je od oca i 3 vojnika.
Sva ta iskustva u radu sa zlostavljanom djecom bila su joj poticaj za pokretanjem hrabrog telefona, ali shvatila je kako nevladine organizacije ne mogu napraviti puno. Prije 15 godina pokrenula je inicijativu za osnivanjem Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, čija je danas ravnateljica. Iako se napravilo puno, mnogi su problemi još tu. Jedan od većih je suradnja među institucijama.
Jedan primjer. U Poliklinici nudimo sucima, kaznenim sucima, da dijete ne mora ići na sud, nego da bude u Poliklinici ispitan. To zakon omogućava. I mi sucima damo DVD sa snimljenim intervjuom s djetetom i dijete ne mora ići na sud. A rijetko koji sudac to koristi. Prekršajni suci redovito dolaze, ali evo za kaznene se nadam da će i oni shvatiti koliko je to važno da dijete ne bude dodatno traumatizirano odlaskom na sud.
Godišnje nagrade za promicanje prava djeteta dodijeljene su i Denisu Paveli te Kristini Čunović. Za Media Servis Marina Vraneković.
Sport.
Sve smo bliži velikom finalu Davis Cupa između Francuske i Hrvatske. Reprezentacija je kompletna, pripreme su u punom jeku, a igrači s nestrpljenjem čekaju petak i prve mečeve. Jučer je u Lille stigao i naš najbolji tenisač Marin Čilić, koji ima tek 3 dana za prilagodbu na zemlju. Francuzi se pak pripremaju već posljednja 2 tjedna. S druge strane, u francuskom sastavu nema ni jednog igrača plasiranog među 10 najboljih na pojedinačnoj ATP listi.
Mislim da nas može i zavarati ta rang lista, obzirom da je i Puel koliko je kvalitetan mladi igrač. S druge strane imaju i Congu koji je bio jedan dio ove sezone i ozlijeđen, da u njemu je oslonac, mislim, njihove ekipe, tako da sigurno opet imaju kvalitetu, ali mi vjerujemo u svoje snage, naravno da će biti najbitnije pokazati na terenu pravi omjer snaga.
Ždrijeb tko će protiv koga igrati na rasporedu je u četvrtak. Hrvatska nogometna reprezentacija ipak će biti nositelj u ždrijebu kvalifikacija za euro, unatoč tome što su ispali iz elitnog razreda Lige nacija. Vatrenima je to priskrbila Nizozemska, koja je u posljednjem kolu skupine 1 remizirala s Njemačkom 2-2, nakon što je gubila 2-0. Posljednja dva zgoditka Nizozemci su zabili u 85. i 91. minuti i tako se na Final Fouru pridružili Švicarskoj, Portugalu i Engleskoj. Dodajmo i da Šime Vrsaljko zbog istegnuća mišića mora pauzirati od nogometa 10 dana. Braniču vatrenih ozljeda se dogodila na utakmici Engleska-Hrvatska na Wembleyu u posljednjem kolu Lige nacija, koju smo u nedjelju izgubili s 2-1. Cibona je teško stradala na svom parketu od Zadra rezultatom 97-66 u sklopu 8. kola regionalne ABA lige. Najveći hrvatski košarkaški derbi od samoga starta krenuo je jednosmjernom ulicom. Osim početnih 0-0 i 2-2, domaćini se do kraja utakmice nisu uspjeli nimalo primaknuti gostima, a već nakon 6 minuta prve četvrtine igrači Ante Nazora imali su 25-6 da bi u jednom trenu vodili iz visokih 35 koševa razlike.
Dominirali smo od starta. Jednostavno smo ušli čvrsto, ušli smo borbeno, ušli smo koncentrirano i na tragu toga nastavljali iz minute u minutu puni samopouzdanja kroz utakmicu.
Strategu Vukova Ivanu Veliću preostalo je tek čestitati protivniku jer njegova je momčad odigrala jako lošu utakmicu.
Mi ne da smo odigrali lošu utakmicu, već jednostavno nismo, to da se nismo pojavili na susretu, znači van ritma, van energije, mentalno nismo bili unutra i jednostavno ekipu Zadra smo razigrali prvo četvrtinu. Znači sve ono što smo trebali imati, agresiju, pritisak, kontrolu ritma, to nismo dobro radili.
Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, Ivica Todorić uplatio jamčevinu koju su osigurali prijatelji.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.